Meteor, populárně vědecký magazín.
Dobrý den.
Dobrý den.
V posledním dni nejkratšího měsíce v roce
je tu pro vás, kteří máte přemýšlivý vztah k vědě i přírodě, další vydání Meteoru.
Příjemný poslech vám přejí autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Březen v zrcadle pranostik a reforma kalendáře.
Vlévá se opravdu Vltava do Labe?
Hrozba obří erupce na Slunci.
Největší evoluční skok historie.
Velkolepá cesta kosmických sond.
Své biologické hodiny můžeme posouvat.
Březen za kamna vlezem.
Ještě máme únor, Kateřina. Už se těšíte na jaro?
Těším, jako každý rok. Ale tu pranostiku o březnu, tu jsem řekla záměrně. Za chvíli se ponoříme do světa rolnických pranostik našich předků.
Máte pravdu. Už zítra začíná březen. Je ideální příležitost zjistit, co v březnu dělali naši předkové, jak dobře znali přírodu.
A také, a na to bych chtěla obzvlášť upozornit, jaký chaos a zmatek v pranostikách vyvolala reforma kalendáře v 16. století.
Cestu za našimi předky pro Meteor připravil docent Zdeněk Vašků, který se pranostikami zabývá celý svůj život.
Březen v zrcadle pranostik.
Český název březen byl odvozen od naší velice rozšířené dekorativní dřeviny břízy bradavečnaté, která, jak uvádí jazykovědec Josef Jungmann,
toho času pučí.
Pro naše předky byl třetí měsíc v roce především obdobím nástupu kýženě očekávaného jara.
To i přesto, že jaro se v této části roku projevuje ještě pouze velmi opatrně, se svojí příznačnou, počáteční, nesmělou, zjevnou křehkostí.
V našich nejteplejších oblastech, jakými jsou Moravské úvaly a takzvaný Zlatý pruh země české, to je Polabí, Poohří a Dolní Povltaví, je březen především tradičním počátkem zahájení velmi důležitého dějství jarních polních prací.
Potvrzuje to i velké množství pranostik.
13. týdne v roce zem se zahřeje a sedlák zaseje. V březnu skřivánek povízí: sej sedláčku, sej sedláčku. Při výsevu ztracený čas již nikdy nedohoníš. Kdo dříve na pole, ten dříve i do mlýna. V kožichu sej jařinu, v košili oziminu.
Pro 25. březen pranostika říká:
nejpozději do zvěstování Panny Marie se má zasít jarní žito a hrách.
Seřadí-li se březnové meteorologické pranostiky za sebou v chronologickém pořadí, získá se pozoruhodný pranostický klimatický kalendář. Podle něho počátek března náleží ještě do období takzvaného matějského jara, kterým jsme zakončili naše minulé únorové setkání.
Toto poměrně teplejší období však bývá v dlouhodobém průměru někdy ke konci prvé březnové dekády narušováno vpády vzduchových hmot ze severu nebo prouděním studeného kontinentálního vzduchu.
Výsledkem bývají poslední výraznější celistvé záchvěvy sychravého, chladného nebo i mrazivého počasí, označované jako
řehořská neboli březnová zima.
Té na našem území dochází s pravděpodobností kolem 65-70%. Toto klimatologicky výrazné období je signalizované například pranostikami k 12. březnu.
Pokyne-li řehoř hlavou, obešle nás zimu bílou. O svatém řehoři mrazy vše umoří. Svatý řehoř mrazy vodí, když nevodí, sněhem škodí. Na řehoře hory hučí a sedláci doma čučí.
Mnohým posluchačům je ale jistě známa skupina řehořských pranostik, která řehořskou zimu jakoby ignoruje, neboť doslova kvasí jarem, jarními symboly a jarními činnostmi.
Nejznámějším jejím zástupcem je pranostika
Na svatého Řehoře čáp letí přes moře, žába hubu otevře, vlaštovička zašveholí nahoře a šelma sedlák každý, kdo neoře.
Mnohé vysvětlení v této věci poskytují takzvané řehořské rovnodennostní pranostiky, například
Na svatého Řehoře den s nocí v jedné míře.
Pokud jste se právě podívali do kalendáře a zjistili, že naši předci udávali rovnodennost k 12. březnu, možná jste zapochybovali nejen o znalostech našich předků, ale i o pranostikách vůbec.
Nám skutečně nastává jarní rovnodennost 20. března, ale to, že pranostiky hovoří o březnu 12., je úplně v pořádku. Tehdy totiž platil jiný kalendář.
Šlo o juliánský kalendář, který vycházel z předpokladu, že takzvaný tropický rok, za který Země oběhne kolem Slunce, trvá 365,25 dne.
Ve skutečnosti je tropický rok o 11 minut a 12 vteřin kratší. Tato nepřesnost způsobila, že se tehdy používaný juliánský kalendář za 4 století předešel přibližně o 3 dny.
Rozdíl mezi takzvaným juliánským počtem a skutečností byl odstraněn až v roce 1582 gregoriánskou kalendářní reformou, pojmenovanou po papeži Řehoři VII. Tehdy předstih juliánského kalendáře činil už 10 dnů, což bylo příliš. Papež proto nechal při kalendářní reformě mimo jiné těchto přebytečných 10 dnů prostě škrtnout.
Jen si představte, že bychom Silvestra najednou slavili 21. prosince. Z hlediska zemědělců reforma způsobila, že se kalendář vymknul dění v přírodě. Podle nového gregoriánského kalendáře se samozřejmě neřídili skřivani, vlaštovky, kukačky, křepelky a rostliny. Nedostavovaly se ani prvé bouřky a medardovské deště.
Platnosti pozbyla celá řada důležitých pranostik. Sedláci nevěděli, kdy zasít a kdy sklízet. Je třeba si uvědomit, že ještě v 16. a 17. století byla úloha zemědělských pranostik zcela nezastupitelná. V některých oblastech Evropy proto zavedení gregoriánské kalendářní reformy dokonce podnítilo vznik selských bouří.
V Čechách došlo k opravě kalendáře až 2 roky poté, tedy v roce 1584. Po 6. lednu následoval hned 17. leden. Dopady provedené kalendářní reformy nebyly u nás až tak drastické.
Bylo to především díky tehdejšímu většinovému zastoupení evangelického obyvatelstva u nás, které odmítalo nový kalendář přijmout. Protestantské Německo na gregoriánskou kalendářní reformu přistoupilo až mezi 18. březnem a 1. dubnem roku 1700, téměř o 120 let později. Vraťme se k březnovým pranostikám.
Mariánské jaro.
To se na našem území ujímá vlády ve dnech od konce druhé březnové dekády až do prvých dubnových dnů v dlouhodobém průměru s pravděpodobností 70-80%.
Podle měření meteorologické observatoře v pražském Klementinu se průměrná dlouhodobá denní teplota na konci tohoto období pohybuje už kolem 7 stupňů Celsia a někdy dochází k výskytu dnů, v nichž dosažená denní maxima přesahují 20 stupňů Celsia.
Název Mariánské jaro je odvozen od jednoho z nejvýznamnějších svátků mariánského kultu, zvěstování Panny Marie. To připadá na 25. března a váží se k němu například tyto pranostiky.
Do zvěstování Panny Marie na saních nedojedeš. Až teprve pod ochranou závoje Panny Marie každá lučina ožije. Panna Marie na slunci, někdy jen na srdci, zahřívá vlaštovku. Když vlaštovice přiletí, je to znak podlétí.
Mariánské jaro je obdobím, kterým se k nám nejenom z pranostik nezadržitelně derou očekávané teplejší slunečné dny, I když se síla jara, zejména v jeho první části, musí ještě prodírat přes úskalí pověstného aprílového počasí či příslovečných velkých a malých studených či ledových mužů.
To byl březen v zrcadle pranostik podle docenta Zdeňka Vašků z České zemědělské univerzity.
Pro rozhlas texty upravil Petr Sobotka, četli herci Jan Vlasák, Martina Delišová a Jan Šimik.
Pranostiky nás provázejí v Meteoru celý rok. Každý měsíc jeden díl.
Za měsíc to bude duben.
Duben? Ještě tam budem.
Žáku Sobotko, jak se jmenuje největší řeka, která od nás odtéká do Německa?
No přece Labe.
Tak, ale je to tak správně?
Když se podívám do jakéhokoliv atlasu, tak mi dá za pravdu. Elbe té řece říkají Němci.
A co se do ní vlévá v Mělníku?
Vltava.
Opravdu? Geograf doktor Miroslav Šobr vás přesvědčí, že je to špatně.
Protože když se podíváme na soutok, tak Vltava tam má asi o 130 nebo o 160 kilometrů delší tok, výrazně větší povodí a výrazně větší průtok než to Labe. Takže v podstatě pouze jediné kritérium, když bychom vzali nadmořskou výšku v tom povodí, tak by zvítězilo to Labe. V žádném jiném kritériu Labe nezvítězí na soutoku a zvítězí samozřejmě Vltava. V délce, v ploše povodí, v množství protékané vody. Pouze nadmořská výška pramene by vyšla lépe pro to Labe.
To je ale nepořádek, takže Labe se vlévá do Vltavy.
Existují proto jasná kritéria. Na soutoku dvou řek se porovnává za prvé délka stálého říčního toku, za druhé plocha povodí, za třetí průtok vody a za čtvrté nadmořská výška pramene. A pátým doplňkovým kritériem je vyrovnanost podélného profilu toku.
Tak proč to máme u Labe špatně?
To pojmenování těch řek hodně souvisí právě s tím historickým vývojem. Že ty řeky se takhle pojmenovaly od pradávna, kdy jaksi ti lidé neměli ještě povědomí o tom, jaká je tam plocha povodí, jestli tam teče víc vody nebo míň vody. To třeba jenom tak vizuálně mohli možná porovnat. A samozřejmě, když bychom teďko začali pátrat a přejmenovávat, tak bychom nalezli možná daleko více takovýchhle případů. Jo, kdy ten hlavní tok by se měl jmenovat třeba trošičku jinak, že některý přítok jej převýší právě tady v těch parametrech, který jsem vyjmenoval.
A mělo by smysl přejmenovat Labe na Vltavu?
To je těžká otázka, tak smysl, já si myslím, že ne, že už je to tak vžité pojmenování, že bych rozhodně asi do toho přejmenování jako nešel. Je to prostě Labe, to, a nevím, co by na to řekli Němci, jak si, že jim tam teče Moldau najednou.
Tak přejmenovat to skutečně asi nemá smysl, ale jak by se to mělo učit ve školách?
Ve školách by se to mělo učit tak, že jistě bych jim tam ty kritéria vyjmenoval, definoval, jak se to jaksi určuje. A na konkrétních případech jim ukázal, že to je někde i špatně. A samozřejmě by asi bylo potřeba tam opravdu ten historický vývoj jmenovat asi na prvním místě, protože samozřejmě v době, kdy se Labe pojmenovávalo, tak změřit plochu jeho povodí samozřejmě asi nebylo v silách těch lidí, kteří to pojmenovávali.
Takže když bych to chtěl říct správně, bylo by to asi takto. Labe se vlévá do Vltavy, ale od soutoku dál se řeka přesto jmenuje Labe.
Ano.
Dodává Miroslav Šobr z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Ještě, že nejdelší českou řekou je Vltava, bez ohledu na to, jestli se vlévá do Labe nebo ne.
Aspoň něco je tady správně a možná to tušil i Bedřich Smetana.
To je krásná hudba. Úplně vidím, jak se Vltava jako obrovský had vlní krajinou až k obzoru zalitému sluncem.
Ano, sluncem. Nechte si ten pohled až na 20. března, doporučuju.
Co se bude dít?
Dojde k zatmění slunce. Do června roku 2021 to bude poslední zatmění slunce, které z našeho území spatříte.
Píšu si tedy. 20. března. Asi nebude úplné, že ne?
Ne. 73% slunečního disku bude zakryto, čili tma nenastane, ale přesto to bude moc krásný zážitek. Pro meteor je to příležitost poznat slunce blíž.
No, hlavně ne tak moc blízko, aby nám mohlo ublížit.
Slunce teoreticky může ublížit i na dálku. Poměrně znepokojivé zprávy přišly z odborných kruhů, že Země může být ohrožena takzvanou supererupcí.
A to je prosím co?
Slunce to je vlastně obrovský magnet, největší magnet sluneční soustavy. Je plné plazmatu, tedy elektricky nabitého plynu, který se ve slunci pohybuje. Obří sluneční magnetické siločáry se ale občas zašmodrchají. Proudy se zpřetrhají a to se pak dějí věci. Ze slunce vystřelí částice ohromnou rychlostí a mohou trefit až Zemi. Ale co bych vám vykládal, zeptáme se odborníka.
Hovoří sluneční astrofyzik docent Marián Karlický z Astronomického ústavu Akademie věd.
Snad nejjednodušší představa sluneční erupce je, že toho sluneční atmosférou teče elektrický proud a teď se náhle v jednom místě zvýší elektrický odpor a na tom elektrickém odporu samozřejmě se uvolní teplo, urychlí se částice, je to totéž, jako byste do silného elektrického proudu náhle teda dali elektrický vařič, tak by se zahřál. Když by ten proud byl ohromný, tak by došlo dokonce k výbuchu.
Takovéto sluneční erupce jsou ale běžnou záležitostí, nebo ne?
Ano, minimálně jednou týdně, ale když je slunce aktivní, dojde i k několika erupcím denně. Každá erupce je jinak silná. Poslední dobou se vědci věnují tomu, jestli je schopno slunce vyrobit tak silnou erupci, že by vážně poškodila život na Zemi.
Co v nich tyto otázky vyvolalo?
Sluneční cyklus současně začal za poměrně jaksi neobvykle, začal velice pomalu narůstat, tak vznikly spekulace, že energie, která v podstatě je produkována teda procesem víření toho plazmatu vnitru toho slunce, tak je tam trvale akumulována, ale zatím teda se nedostala právě do té sluneční atmosféry a právě tím, že ten sluneční cyklus, to znamená všechny ty projevy, ty aktivity v té sluneční atmosféře byly malé, tak se někteří vědci domnívali, že teda ta energie se tam akumuluje a potom náhle se vynoří a dojde k těm erupcím, kterým říkáme supererupce a které podle definice jsou 1000 až 10 000krát silnější než maximální erupce známe v současné době.
Příliš klidné slunce donutilo vědce se zamyslet, jestli se ta zadržovaná energie neuvolní, jako když...
Třeba jako když vaříte v papiňáku. Čím déle čekáte, tím více kraválu papiňák dělá. Když ale zůstaneme u slunečních erupcí, tak tam platí, že čím je erupce slabší, tím nastává častěji.
To bych čekala. Nazbíralo se málo energie, výbuch je slabší. Naopak, čím větší erupce, tím k ní statisticky dochází méně často.
No a jak často dochází k erupci třeba 10 000krát větší, než jsou dnešní největší erupce, a dochází k ním vůbec? Jak to máme vědět, když jsme ještě na Slunci žádnou takovou za 150 let, co o nich víme, nepozorovali?
A co takhle podívat se na více sluncí najednou? Sledovat větší množství hvězd slunečního typu a zkusit najít super erupce tam?
Abychom nemuseli čekat na takovou eventualitu, prostě zničující sluneční erupce, tak japonští kolegové dostali nápad, využili pozorování ze satelitu z projektu Kepler, který sleduje řadu hvězd, slunci podobných hvězd. A protože máte více hvězd, tak máte větší pravděpodobnost, že na těchto hvězdách dojde k erupcím nejenom v síle maximálních erupcích na Slunci, ale i silnější. Proto provedli rozsáhlé pozorování snad na několika desítkách tisíc hvězd, provedli statistiku a skutečně našli super erupce na několika objektech a na základě této statistiky mohli doplnit ten diagram výskytu erupcí slunečních vlastně o tu extrapolovanou část a našli shodu. To znamená, právě studium těch slunci podobných hvězd a erupcí na těchto hvězdách umožnilo zjistit jaksi počet nebo pravděpodobnost výskytu těch opravdu mohutných erupcí, kterým říkáme supererupce.
No vida, když nastávají supererupce na stejných hvězdách, jako je Slunce, není důvod pochybovat, že k ním dochází i u Slunce samotného.
A ten hledaný interval je, že k ním dochází jednou za 800 až 5000 let.
Takže jsme ji v našem letopočtu třeba ani nezažili.
Nevíme, ale kdyby přišla, následky by mohly být zničující.
Především by zničila patrně tu ochranu, tu ozonosféru a všechny ty vrstvy, které nás chrání před zničujícím teda ultrafialovým zářením. To by patrně zničilo celou teda rostlinstvo a tak dále a potom celý vlastně ten potravní řetězec z živočichy a tak dále. Samozřejmě mimo to by mělo to zničující efekt na všechny elektrické sítě, spotřebiče, satelity a tak dále.
Brr, z toho až běhá mráz po zádech. Že nám z kosmu hrozí nebezpečí třeba pádem planetky, o tom se mluví, ale o Slunci?
Zdá se, že nám přibyla jedna hrozba.
Ano, je to tak. Zatím se o tomto nebezpečí příliš moc nemluvilo ani nevědělo, ale právě současný výzkum ukazuje, že některé katastrofické události v minulosti a možná bohužel i v budoucnosti budou spojeny s těmi supererupcemi.
No nazdar. Doufám alespoň, že díky dnešní vyspělé technice dokážeme takovou silnou erupci předpovědět.
Tak s tou předpovědí je to stejně podobně jako s předpovědí počasí. Jako do určité míry jsou znaky, které předcházejí těmto procesům, například vynoření se ohromné skupiny skvrn. Doposud ty sluneční skvrny zaujímaly něco asi jako setinu plochy slunečního povrchu, ale předpokládá se, že pokud by měla být nějaká taková supererupce, tak by to bylo spojeno s objevením výjimečné a velké skupiny skvrn s velkou plochou. Snad až desetina slunečního povrchu, protože právě přítomnost těch slunečních skvrn dokumentuje přítomnost magnetického pole a nedílně s tím přítomnost velkých elektrických proudů. Čili pokud by se něco takového na Slunci formovalo, tak by to byla předzvěst nějaké takové potenciální supererupce.
Vida, stačí sledovat denně Slunce, hlídat, jestli se tam nevytváří obrovská skupina skvrn.
To se děje už stovky let, Slunce je v tomto smyslu pod dozorem. Přesto, kdyby nějaká skupina skvrn zabírající desetinu slunečního kotouče na Slunci vznikla, nevěděli bychom dne ani hodiny, kdy k erupci dojde.
Erupce nebo supererupce v tomto případě, to je něco jako blesk v bouři. Dokážete předpovídat blesk v bouři, kdybychom přirovnali právě existenci té velké skupiny skvrn jako k bouři, tak ta erupce je bleskem a podobně jako těžko někdo bude předpovídat blesk, tak je to tím obtížně. Nicméně také jsou indicie, třeba různé znaky koncentrace magnetického pole v určitých místech, což je předzvěstí právě zvýšení teda elektrických proudů, protože existence elektrických proudů právě jsou nutné pro to, aby uvolnění té energie, která je v té supererupci, to je podmínka.
Přiznávám, že jsem trochu vystrašená. Opravdu nás slunce může ohrozit?
Člověk je na planetě Zemi přes 2 miliony let a očividně tu žije i dnes. Jednou možná k něčemu dojde. S velkou pravděpodobností tady už naše generace nebude. Ostatně s velkými erupcemi, i když ne ještě supererupcemi, už máme svou zkušenost.
Jsou známy v historii dvě mohutné erupce. Jedna je takzvaná Carringtonovská z roku 1859, kdy tehdy ještě nebyla elektronika na té úrovni jako dnes. Nicméně i tehdy už pozorovali efekty jako záře na sloupech elektrického vedení a prostě výpadky dálnopisu a těch prostředků, co tehdy měli. Vedle toho byla pozorována aurora téměř v rovníkové oblasti, v oblasti Kuby a tak dál. Ale v současné historii nejznámější efekt je z března 1989, kdy v Kanadě celá provincie Quebec se ocitla bez elektrického proudu prostě v důsledku toho, že právě ten indukční efekt toho magnetického obláku způsobil, že v těch elektrických sítích se indukoval velký proud, který v podstatě spálil transformátory, hlavní transformátory v té oblasti, a samozřejmě, když vypadly ty hlavní transformační místa, tak celý Quebec byl, myslím, po desítky hodin bez elektrického proudu. Tak to je nejznámější efekt, jak si v současnosti.
Jak už jsme říkali, supererupce mají nastávat jednou za 800 až 5000 let.
Snad to bude na té delší hranici intervalu.
Dnešní citát ze sbírky Jiřího Grigara bude trochu osobnější.
To ano. Jiří Grigar vzpomene na vědkyni, se kterou spolupracoval.
Citát, který chci dneska přednést, pochází od kanadské profesorky astrofyziky Anny Underhillové, která působila dlouhá léta na univerzitě v Utrechtu v Holandsku a v té době přijela také na návštěvu na Astronomický ústav Československé akademie věd do stelárního oddělení, kde jsem tehdy pracoval, a můj šéf, profesor Miroslav Plavec, mě s ní seznámil. Tehdy jsem měl připravenou právě už svou disertaci kandidátskou, pochopitelně ještě v češtině, ale obrázky a vzorce byly naštěstí mezinárodní, takže jsem paní profesorce vykládal, co jsem v té práci vlastně udělal, a zdá se, že jí to zaujalo, protože když se vrátila do Holandska, tak asi za 3 měsíce mě přišlo pozvání, abych tam přijel na stipendium Mezinárodní astronomické unie pracovat na nějakou omezenou dobu. Tak to byl pro mě velký zážitek, a když jsem potom měl možnost s paní profesorkou pracovat prakticky každodenně, tak mě opravdu hodně naučila. A já jsem potom pochopil, proč. Ona totiž sama studovala ve Spojených státech na univerzitě v Chicagu a svoji doktorskou obhajobu měla pod vedením školitele, kterým byl nositel Nobelovy ceny Subramanian Chandrasekhar, jedna z největších jmen astrofyziky 20. století, po němž je mimo jiné pojmenovaná ta slavná rentgenová družice, která stále pracuje, Chandra. Ale profesorka Underhillová se věnovala hvězdám a věnovala se hvězdám velmi žhavým. V době, kdy jsem tam u ní byl, tak právě o tom psala monografii, takže jsem se trochu podílel na korekturách té monografie. A ona byla jednak pozorovatelka, ale byla také vynikající teoretička. A tak myslím, že ten její citát je docela typický pro situaci, která je ve vědě pořád a netýká se to, myslím, jenom astronomie. Takže jednou napsala přesně tohle. Historie astronomie, pokud se ji snažíme vysledovat na základě tištěných prací, je historií nedorozumění mezi teoretiky a pozorovateli.
Skutečně, teoretik někdy nemá ani páru, jak se co měří, a vůbec nejhorší je, když naměřená data neodpovídají jeho teorii.
Pozorovatel zase často neví, proč pozorování dělá a co se z nich dá zjistit.
No, nejlepší by pro všechny bylo, kdyby všechna měření odpovídala všem teoriím.
Před týdnem nám evoluční biolog profesor Jaroslav Flégr podrobně popsal, že člověk je z pohledu evolučního prakticky na vyhynutí.
Dnes se při četbě z jeho připravované knihy budeme věnovat něčemu optimističtějšímu, největšímu evolučnímu skoku historie, ke kterému došlo na počátku prvohor v období Kambria. Jde tedy o takzvanou kambrickou explozi.
Čte herec Pavel Soukup.
Kambrická exploze. Vývoj života na Zemi je plný záhad. Po většinu svých dějin se tu život vyvíjel pouze v primitivních podobách. Až asi před 540 miliony let došlo k velkému evolučnímu skoku, který se často označuje jako kambrická exploze. Během velmi krátkého období se v mořích objevili zástupci prakticky všech současných kmenů mnohobuněčných živočichů plus řada dalších kmenů, které už do současnosti zase vymřely. Kambrická exploze mohla být skutečně dost krátká. Uvažuje se, že trvala jen kolem 20 milionů let, ale možná i méně. Pro normálního smrtelníka je 20 milionů let věčnost. Pro evolučního biologa je to ovšem jen chvilka. Když vědci hledali posledního společného předka dnešních živočišných kmenů, zjistili, že žil nejspíš ve Starohorách, to jest asi 200 milionů let před začátkem kambrické exploze. Dřívější, mnohem vyšší odhady nebyly příliš jisté. Tyto se již zakládají na analýze více než stovky genů, takže jim můžeme víceméně věřit. Existuje řada teorií, které vysvětlují, proč evoluce mnohobuněčných organismů probíhala o něch 200 milionů let od posledního společného předka do kambrické exploze skrytě, a proč se zástupci jednotlivých kmenů zvětšili a svými znaky odlišili skoro najednou až během Kambria. Většina z těchto teorií předpokládá, že se na začátku Kambria objevil nějaký nový faktor, který evoluci těl živočichů umožnil nebo přímo vyvolal. Takovým vnějším faktorem mohl být dostatečný vzestup koncentrace kyslíku, který nasytil prostředí a umožnil tak dýchání i velkým organismům. Případně mohl být spouštěčem exploze života nástup dravců, který odstartoval evoluční závody ve zbrojení mezi nimi a jejich kořistí. Vnitřním faktorem, jenž by podle některých autorů mohl být za explozi odpovědný, byl možná nějaký evoluční vynález. Mohlo být třeba o vynález takzvaných Hox genů. Ty totiž umožnili stavebnicový vývoj těl organismů. Díky Hox genům bylo možno vytvářet složité a vzájemně odlišné tělní plány s pomocí jen malého počtu regulačních prvků. Zapínáním či vypínáním různých Hox genů v různých částech těla bylo možné zařídit, aby jinak vypadaly hlavové, jinak hrudní a jinak zadečkové části těl předků dnešních členovců i dnešních obratlovců. A to i za situace, že všechny buňky těla nesou stejnou genetickou výbavu. Exploze mnohobuněčného života je vlastně v rozporu s obecným trendem evoluce. Platí totiž, že tělní plány v rámci jednotlivých skupin organismů postupně zamrzají a nově vznikající druhy se pak od sebe odlišují ve stále se zmenšujícím okruhu znaků. Z tohoto obecného trendu však existují i četné výjimky. Tu a tam může u některého plastického druhu vzniknout zásadně nová vlastnost. Svého času mohlo jít třeba o schopnost aktivního letu, kterou začala disponovat určitá skupina plazů. U dotyčných organismů vznikla nezvyklá kombinace znaků, čímž jejich evoluce nabrala úplně nový směr. Můžeme si představit, jak uvnitř třídy plazů, konkrétně uvnitř nadřádu dinosaurů, vznikla třída ptáků. Schopnost aktivního letu umožnila, aby ptáci obsadili mnoho nových do té doby pro plazy nepřístupných ekologických nik i mnoho nových území. V důsledku toho se pak třída ptáků rozrůznila na jednotlivé řády a čeledě. I v období kambria mohlo dojít k něčemu podobnému. V rámci mnohobuněčných živočichů mohla v důsledku některé evoluční novinky vypučet nová větev, která dala vzniknout desítkám vzájemně odlišných kmenů živočichů. Strom života se tak zásadně rozkošatil. Vědci sice vymysleli řadu teorií kambrické exploze, existuje ovšem už podstatně méně teorií, které by vysvětlovaly, proč s obdobím kambria prudká evoluce živočichů skončila a proč se od té doby nevyvinul jediný nový živočišný kmen. Teorie zamrzlé evoluce nabízí vysvětlení, podle něhož by za tento jev mohlo odpovídat postupné nevratné zamrzání taxonů, přesněji řečeno jejich znaků. Taxony chápeme jako skupiny organismů, kteří se odlišují od jiných obdobných skupin právě určitými kombinacemi většinou anatomických znaků. Na začátku evoluce živočichů se mohly u nově vznikajících druhů měnit skoro všechny znaky, včetně těch, které ovlivňují základní tělní plán. Jenže pak zaúřadoval možná nejdůležitější přírodní proces – třídění podle stability. Plastické znaky vznikaly a zase mizely, kdežto ty stabilní přetrvávaly. Postupem času tak u druhů přibývalo znaků, které se měnit nemohly. Ani když druh splastičtěl, tedy přibývalo nevratně zamrzlých znaků. Tak to nakonec zamrzl i základní tělní plán příslušníků jednotlivých kmenů a žádný nový kmen už proto vzniknout nemohl. Teorie zamrzlé evoluce říká, že jakmile určitý znak nevratně zamrzne, bude se vyskytovat ve stejné či velmi podobné formě u všech druhů, které od té doby vzniknou, a to ať již tyto druhy prodělají nebo neprodělají evoluční splastičtění. Nevratný proces postupného zamrzání dalších a dalších znaků tak probíhá od samého vzniku taxonu až po vymření jeho posledního zástupce. Teorie zamrzlé evoluce předpovídá, že v dlouhodobém horizontu dochází u pohlavně se rozmnožujících organismů k tomu, že postupně zamrzá u dalších a dalších druhů více a více znaků. Celkově proto v rámci evolučních větví ubývá druhů, které se mohou výrazněji měnit. Jak se mění přírodní podmínky, vymírají postupně i celé větve evolučního stromu. Kam to ale vlastně celé povede? Čeká nás konec evoluce? Na první pohled se zdá, že po dostatečně dlouhém čase by na Zemi měly zůstat pouze skupiny organismů, které nezamrzají a mohou se tedy přizpůsobit hromadícím se změnám prostředí. To znamená, že by měly přežít jednobuněčné, nepohlavně se množící mikroorganismy, které známe z počátku vývoje života na Zemi. bakterie a archea. Ve srovnání s nimi zažívají druhy pohlavně se množící, a tedy zamrzající od dob kambria, jeden evoluční úspěch za druhým. A paradoxně se tak možná děje právě díky jejich schopnosti zamrzat, která jim zabraňuje oportunisticky se přizpůsobit přechodné změně podmínek. To je může v proměnlivém prostředí, ve kterém se mohou dočasně pozměněné podmínky kdykoliv zase rychle vrátit k normálu, zachránit před vymřením. V dlouhodobém časovém měřítku se jim však zamrzání může stát osudným. Nedokáží se totiž přizpůsobit velmi pomalým, ale za to nevratným změnám prostředí. Je pochopitelně možné, že časem nějaký asexuální druh opět vynalezne proces podobný dnešnímu sexu a ten tak opět umožní jeho potomkům úspěšně, i když opět jen dočasně, obsadit nestabilní prostředí. Evoluce sexuálních organismů by se tak mohla v obměněné podobě cyklicky opakovat. Pořádná evoluce, myšleno evoluce mnohobuněčných živočichů, hub a rostlin, se však na Zemi rozjela až řádově 3 miliardy let po vzniku života. Životnost našeho Slunce i vývoj planet naší sluneční soustavy nám tedy čas na větší počet takových cyklů nedopřeje. Evoluce skončila. Zapomeňte. Ledaže by příroda našla nějaký trik, který by jí umožnil obejít překážku zamrzání taxonů, a k zastavení evoluce by tak nedošlo. A takový trik už asi našla. Mohlo by jim být spojování zamrzlých druhů do organismů vyššího řádu. Tento evoluční proces hrál zcela zásadní roli i v dosavadní evoluci. Díky němu kdysi vzniklo složité uspořádání buňky a obdobně vznikem buněčných kolonií blízce příbuzných jedinců stejného druhu vznikly i úspěšné mnohobuněčné organismy. Takže počkejme miliardu let a nechme se překvapit.
Nastavit budík.
Ještě vysíláme, co to děláte?
No, nastavuju si budíček. Za miliardu let.
Váš mobil vydrží tak akorát 2 roky. Den po záruce se rozbije, uvidíte.
Miliarda mi na budíku stejně nejde nastavit.
No vidíte, ale chápu vás. Probudit se za miliardu let a vidět na vlastní oči, jak to na Zemi vypadá, tak to je sen každého biologa.
Určitě i profesora Jaroslava Flégra, z jehož knihy jsme si četli.
Za týden zjistíme, jestli se může teorie zamrzlé evoluce uplatnit v politologii.
Od začátku roku pokládáme vědcům stejnou otázku. Co považují za veliký objev svého oboru z poslední doby?
Odpovídá astrofyzik Jiří Grygar.
Mně připadá, že tím velkým objevem poslední doby jsou úspěchy kosmických sond Voyager. Ty sondy jsou velice staré, byly vypuštěny v roce 1977. Ale díky tomu, jak byly dobře zkonstruovány a jak byla dobře vybrána ta trasa, tak se dneska podařilo, a to už vlastně je to delší dobu, ale prostě než se to zpracuje a než se to dá do oběhu jako vědecký poznatek, tak to vyšlo právě na teď. Voyager 1 v roce 2012 se dostal do oblasti, kdy už vliv kosmického prostoru vnějšího, to znamená mezihvězdného, převážil nad vlivem slunečním. O to jsme usilovali, to byla jako jedna z částí té výpravy, ale mnoho lidí bylo skeptických, že do té doby bude ten Voyager pozorovat, protože se nevědělo, jak daleko ta hranice je, tak teď už to víme. Je to asi 120 astronomických jednotek od Slunce, čili 120 násobek vzdálenosti Země Slunce. A ty poměry jsou tam už úplně jiné. A Voyager 1 o tom přinesl naprosto konkrétní informace, že to považuji za největší objev jedna, která výdrž těch Voyagerů, protože ten Voyager 2 tam ještě se asi dostane také. Ale hlavně, že tato cesta těchto dvou Voyagerů byla možná pouze tehdy v roce 1977. Bylo tam otevřeno startovní okno, které se příště otevře za 170 let.
Tomu říkám využitá příležitost. A teď změníme téma, zeptáme se naopak na nevyřešený problém, ovšem z jiného oboru.
Fyzioložka profesorka Helena Ilnerová se zabývá takzvanou chronobiologií, tedy zjednodušeně řečeno vnitřními hodinami živých organismů. Jak poznáme, že je ráno, co se v nás děje během spánku?
Není divu, že když jsme ji požádali, aby nám řekla o některém nevyřešeném problému fyziologie, vybrala si právě vnitřní hodiny. Při jejichž výzkumu dosáhla světového věhlasu.
My máme biologické hodiny v mozku a ty biologické hodiny jsou nastavovány světlem, to znamená, že oni jsou synchronizovány s 24-hodinovým dnem právě světelnými podněty, to světlou částí dne. A když se na organismus posvítí před půlnocí, před jeho biologickou půlnocí, tak se ty hodiny spozdí. Když se posvítí na ten organismus po jeho biologické půlnoci, tak se ty hodiny předběhnou. Ale co mě naprosto fascinuje, je, že je to tak přísně závislé na době, kdy to uděláte. 5 minut před půlnocí, hodiny se spozdí. 5 minut po půlnoci, hodiny se předběhnou. My jsme na základě mnoha pokusů předvídali, že ty hodiny jsou vlastně složeny, jsou velice komplexní a jsou složeny z více oscilátorových systémů a tak dále. Ale jak to přesně je, ono to je dokonce, kolikrát je možné to zjistit, minutu před půlnocí a minutu před půlnocí zpoždění předběhnutí. Jaká je struktura těch hodin, že to takhle přísně má to tohle přísně dělící linii před půlnocí, po půlnoci, zpoždění předběhnutí. Toho bych ráda se dožila, až to mi někdo vysvětlí.
My dva to teď s Petrem určitě nevysvětlíme. Naopak spíše máme sami otázky. Například. Ta půlnoc, to má být vždy 0 hodin a 0 minut?
Já myslím, že ne. Takové laboratorní myši, na kterých se ten výzkum hlavně dělá, mají půlnoc uprostřed doby, kdy mají zhasnuto. U člověka je to samozřejmě jinak.
Člověk většinou chodívá spát krátce před půlnocí a spí třeba do 7 do rána nebo do 8 do rána, spí dlouho po půlnoci. U člověka je ta biologická půlnoc zhruba okolo 3 hodiny ráno. Podle toho, zda je skřiva nebo sova, ty sovy můžou mít ještě posunutý třeba na 4, na ráno, na 5. Čili u člověka je většinou tím předělem 3 hodiny ráno. A většinou, jako bych tu půlnoc definovala, prostředek takového toho vrcholu melatoninu, anebo u člověka bych to definoval jako prostředek spánku.
Prostředek melatoninu, tedy čas, kdy tělo vytváří nejvyšší množství melatoninu, takzvaného spánkového hormonu.
Ten vzniká v mozku. S věkem ho máme stále méně. Proto někteří starší lidé mohou trpět nespavostí.
Ale bez ohledu na věk, když uprostřed noční tmy rozsvítíte jasné, intenzivní světlo, narušíte produkci melatoninu a rozhodíte si své biologické hodiny.
Helena Ilnerová nedoporučuje svítit si velkým světlem, ani když jdete v noci na záchod.
To bych 100% doporučovala, protože když už v noci spíte, tak pomalu tak už se adaptujete na tmu. A v okamžiku, kdybyste si rozsvítili třeba na 5 minut nějakou silnou zářivku nebo tak, tak už se vám ty hodiny podle toho, zda to bude před vaší biologickou půlnoci nebo po biologické půlnoci, mohou lehce zpozdit nebo se mohou předběhnout. Určitě bych doporučovala v noci, pokud člověk jde na záchod, používat slabé osvětlení, pokud možno žluté osvětlení, protože na to ten lidský organismus odpovídá méně. A nejen lidský, savčí organismus, protože my jsme savci, že?
Barev je spousta, proč zrovna žluté světlo nám v noci nejméně vadí?
No, je to proto, že my máme v sítnici, kromě fotoreceptorů, fotočivých buněk, které reagují, dejme tomu na světlo tím, že potom se nám vytváří obraz ve zrakové kůře, tak kromě těch fotoreceptorů, které používáme k vidění, tak my tam máme ještě světločivé buňky, které vlastně nás synchronizují s tím 24-hodinovým dnem. To bylo nalezeno asi před 6 lety, že máme úplně zvláštní buňky v sítnici, které obsahují jiný fotopigment, jiné barvivo, než obsahují ty buňky, které zprostředkovávají vidění. A že tyhle zvláštní světločivé buňky jsou nejcitlivější na modré světlo. To je takové hodně denní světlo, které my máme přes den, a že ale jsou minimálně citlivé na červené světlo. Čili v noci se vyvarovat toho jakoby modrého světla, kterého je hodně v bílém světle, a spíš užívat to žluté, teplé světlo.
Když to tedy shrnu, spánkový režim těla nenaruší a naše biologické hodiny nerozhází, když si v noci budeme svítit žlutým nebo i červeným světlem, pokud ho doma někdo má.
Stačí se podívat na duhu. Jsou to ty barvy, které mají nejdelší vlnovou délku. Ale pozor, nejde jenom o svícení, když se probudíme v noci. Už večer bychom se měli světelně krotit.
No, řekla bych, že tak od 10 večer bych to přešla spíš na to žluté světlo. To je ve skutečnosti úplně proti tomu, co se používá, ty LED žárovky, některé, které jsou třeba jako velice úsporné, tak ty málo kdy mají to žluté světlo. Já bych skutečně dřív ty žárovky, které svítily, tak ty toho žlutého světla měly hodně. Tak na to před tím usínáním a na ten večer určitě žluté světlo. Když bych dlouho do noci používala intenzivní třeba bílé světlo nebo světlo, které má hodně v sobě té modré, tak v tom okamžiku to světlo může spožďovat ty hodiny. Já když potom půjdu spát, tak ty hodiny budou spožděny tak, že ještě se mi vůbec nebude chtít spát. Nenastane mi v těch hodinách ještě doba, která by říkala jde spát.
Před spaním stlumit světlo a nesvítit intenzivně v noci. To si budu pamatovat.
Takže se vám rozsvítilo?
Haha, jenom abych vám tohle popichování nevytmavila.
Ať už máte noci světlé nebo tmavé, těšíme se, že nás budete poslouchat zase za týden. Kateřina Březinová
a autor Meteoru Petr Sobotka.